Bookfly. Μια εκπομπή για το βιβλίο και τη χαρά της ανάγνωσης. Καλησπέρα φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές και ακροάτρες του τρίτου προγράμματος Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Όπως ήδη ακούσατε, αυτή την ώρα και αυτή τη μέρα, κάθε Σάββατο δηλαδή, από τις 7 κοντά σας η εκπομπή Bookfly, μια εκπομπή αφιερωμένη στις νέες εκδόσεις βιβλίων και βεβαίως μια εκπομπή που εμφορείται από τη χαρά της ανάγνωσης. Δημήτρης Τρίγκα στο μικρόφωνο, τις λιγοστές πραγματικά μουσικές επιλογές στην παραγωγή και ο Νίκος Αυργινάκης είναι στην κονσόλα του ήχου. Το βιβλίο με το οποίο θα ξεκινήσουμε την εκπομπή και θα ασχοληθούμε σε αυτήν σήμερα απόψε είναι μια μελέτη ιστορική που έχει τον τίτλο «Η ιστορία μιας ματέωσης». Και ο υπότιτλος είναι το CCF, έτσι το λέμε, CCF, Στρατή Μπουρνάζο, καλώς όρισες.
Καλώς σας βρήκα, Δημήτρη.
Ο Στρατής Μπουρνάζος είναι ο σημερινός μου καλεσμένος, είναι διδάκτορης ιστορίας και είναι δικό του το βιβλίο, δική του αυτή η μελέτη, που έχει να κάνει με το Congress of Culture Freedom.
Ακριβώς, ναι.
Θα δούμε τι είναι αυτό και θα μιλήσουμε αναλυτικά. Συνεχίζοντας τον υπότιτλο, καταλαβαίνουμε πια που βρισκόμαστε. Οπότε έχουμε το CCF και ο πολιτισμικός ψυχρός πόλεμος στην Ελλάδα 1950-1967. Στράτης Μπουρνάζος, διδάκτορες ιστορίας και εκδόσεις Αντίποδες. Ωραία, καλώς ήρθατε αγαπητέ.
Καλώς σας βρήκα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ που τα λέμε και τα λέμε και από κοντά για ένα τόσο ωραίο ανάγνωσμα πέρα από την αξία του ως ιστορικό δοκίμιο και μελέτη μιας εποχής εξαιρετικά ενδιαφέρουσας, ταραγμένης, πολυπίκυλης, πολύκροτης σε ορισμένα τη σημεία, βρύθη γεγονότων, συγκρούσεων, αντιπαραθέσεων, πολιτικών, η πολιτική, το θερμόμετρο που λέμε, δημοσιογραφική αδεία στα ύψη, όλες αυτές οι δημοσιογραφικές έτσι, φάφλες, είχε χτυπήσει κόκκινο.
Είναι μια πολύ πυκνή εποχή. Βέβαια.
Γιατί είναι μια συναρπαστική πυκνή εποχή με σημαντικά γεγονότα, με μεγάλα προβλήματα στον πολιτικό, έτσι, στο πολιτική ζωή, στον πολιτικό στίβο, στην πολιτική πραγματικότητα. Με μια εποχή που έρχεται αμέσως μετά τον εμφύλιο που είχε πραγματικά κατασπαράξει τη χώρα και την είχε πάει πολλά χρόνια πίσω, οπότε έπρεπε να κάνει ένα restart, μια επανεκκίνηση, μια ανοικοδόμηση. Εκεί είχαμε μεγάλα προβλήματα ως προς το πολιτικό σκέλος, η περίφημη καχεκτική δημοκρατία που είπε και ο Ηλίας ο Νικολακόπουλος, ναι, και έμεινε ως όρος αυτός, χαρακτηρίζει αυτή την περίοδο. Και από την άλλη βεβαίως το λεγόμενο οικονομικό θαύμα, η οκταετία, Καραμαλή στο οικονομικό επίπεδο και μια πολιτική έτσι, διαφοροποίηση του πράγματος και ρήξη της ρογμής στην παντοκρατορία των νικητών του εμφυλίου μέσω της Ένωσης Κέντρου πολιτικά το 63 και τότε έχουμε και μια πολιτιστική άνοιξη για την Ελλάδα. Η πολιτιστική άνοιξη της Ελλάδας ήταν λίγο πριν από το 68 της υπόλοιπης Ευρώπης και της Γαλλίας το Μάη του 68. Ξεκινάει από εκεί και φτάνει δυστυχώς μέχρι τη Χούντα που έρχεται και τα ανατρέπει όλα και τα σταματάει όλα. Μιλάω επειδή μ' αρέσει να μιλάω και με έχουν κάτι πει πολλές φορές σταμάτα. Ήθελα απλά να δώσω ένα πλαίσιο γιατί πολλοί που μας ακούνε και πολλές που μας ακούνε μπορεί να τα έχουν ζήσει αυτά και να τα ξέρουν και να τα ερμηνεύουν με τον τρόπο τους. Είναι πολλοί και πολλές άλλοι που δεν μπορεί να μην έχουν καθόλου προσεγγίσει αυτή την περίοδο, να τη θεωρούν πολύ παλιά και πολύ ξεχασμένη και ξεπερασμένη και προ-Χούντας τώρα, τι γινόταν ανάμεσα εμφύλιο και Χούντα Τρέχα γύρευε, ποιος ασχολείται.
Νομίζω συνόψισες όμως καλά. Αυτή, έδωσε μια αίσθηση αυτής της πυκνής περίοδου. Εγώ θέλω να σκεφτούμε το 67.
Άφησα το πολιτισμικό εκτός, το πολιτιστικό κομμάτι εκτός. Εσύ ασχολείσαι κυρίως, εσύ ασχολείται κυρίως με το πολιτιστικό ψυχρό πόλεμο, όπως το αναφέρθηκε στον υπότιτλο. Οπότε μπαίνουμε τώρα στη μελέτη αυτού του πεδίου, που έχει το δικό του ξέχωρο ενδιαφέρον μέσα στο πολιτικό σκηνικό της εποχής εκείνης. Λοιπόν, παρακαλώ.
Λοιπόν, νομίζω ότι όπως άρχισα να λέω ότι συνόψισες έτσι αυτή την πολύ πυκνή 17 ετία, ας σκεφτούμε το 67 σε σχέση με το 50, η Ελλάδα είναι μια διαφορετική χώρα.
Ναι.
Έχουν συμβεί πάρα πολλά πράγματα, αλλά και κοινωνικά και πολιτισμικά. Η αστικοποίηση, η δημιουργία μεγάλων μαζών που είπα στα πανεπιστήμια, η πολιτισμική άνθηση που είπες, η ρήξη της εθνικοφροσύνης, η έξοδος από τον εμφύλιο, η ανάπτυξη. Εγώ μελετάω λοιπόν τον πολιτισμό. Υπάρχει ένας όρος, πολιτισμικός ψυχρός πόλεμος.
Ναι.
Τι είναι πολύ απλά αυτός ο πολιτισμικός ψυχρός πόλεμος και στην Ελλάδα και διεθνώς? Είναι η χρήση του πολιτισμού και από τα δύο μεγάλα στρατόπεδα, το δυτικό και το ανατολικό, στη μάχη που δίνουν μεταξύ τους. Οι Αμερικανοί προωθούν την τζαζ, για παράδειγμα, και την αφηρημένη τέχνη, οι Σοβιετικοί τα μπαλέτα ή την κλασική μουσική. Ο ψυχρός πόλεμος έχει πολλές όψεις, δεν παίρνει μορφή ευθείας στρατιωτικής σύγκρουσης κεντρικής, παρόλο που υπάρχουν περιφερειακά μεγάλες σύγκρουσεις στην Κορέα, στο Βιετνάμ. Παίρνει πολύ μεγάλες μορφές έντονου ανταγωνισμού διπλωματικού, οικονομικού και στον πολιτισμό. Ο όρος αυτός λοιπόν, πολιτισμικός ψυχρός πόλεμος, στη βιβλιογραφία περιγράφει αυτή την αντιπαράθεση των δύο στρατοπέδων. Εγώ το βλέπω και διεθνώς, αλλά και στην Ελλάδα, και μέσα από ένα οργανισμό που λέγεται, που έχει αυτόν τον περίεργο τίτλο, Congress for Cultural Freedom, δηλαδή συνέδριο για την πολιτισμική ελευθερία, για την ελευθερία του πνεύματος, αλλά και αυτό το συνέδριο είναι παραπλανητικό.
Πάρα πολύ.
Είναι παραπλανητικό. Γιατί ονομάζεται συνέδριο και γίνεται ένα ιδρυτικό συνέδριο στο Δυτικό Βερολίνο τον Ιούνιο του 1950. Αμέσως όμως παίρνει χαρακτήρα μόνιμου οργανισμού. Άρα γι' αυτό εγώ αποφεύγω να το μεταφράσω και στο βιβλίο, το λέω το Congress ή το CCF. Αν το μεταφράζαμε, ίσως θα μπορούσαμε να πούμε το Κογκρέσο, όπως το Congress of Industrial Organization, το συνδικαλιστικό στην Αμερική το λέμε μάλλον Κογκρέσο, να το αποδίδουμε. Πάντως θα το έλεγα συνέδριο, γιατί μας δίνει.
Κογκρέσο, γιατί μένει. Όντως είναι ένας οργανισμός ο οποίος ζει αρκετά χρόνια.
Ένας οργανισμός ο οποίος κάνει εκθέσεις, βγάζει βιβλία, οργανώνει συνέδρια, εξαπλώνεται σε όλο τον πλανήτη.
Πολιτιστικός οργανισμός.
Είναι στο μετέχμιο πολιτικής και πολιτισμού.
Καλά. Όλα ήταν πολιτικά τότε, με βαρύ χρώμα πολιτικό. Ακριβώς. Και βαθύ χρώμα πολιτικό, η μια και την άλλη.
Έχει την εξής ιδιοτυπία, ότι παρεμβαίνει στον πολιτισμό και στις ιδέες, δηλαδή κάνει εκθέσεις ζωγραφικής, εκδίδει περιοδικά ιδεών, συναυλίες, αλλά το κίνητρό του είναι όχι μόνο κατά βάθος πολιτικό, όπως είπες, είναι και ευθέως πολιτικό. Ναι. Δηλαδή η σύλληψη των οργανωτών είναι να αντιπαρατεθούν στη Σοβιετική Ένωση, να αποδομήσουν τη Σοβιετική Ένωση.
Ναι.
Με έναν ευφυή τρόπο.
Στο επίπεδο της ιδεολογίας και του πολιτισμού.
Στο επίπεδο της ιδεολογίας και του πολιτισμού. Θεωρούν ότι αυτός είναι ένας πιο αποτελεσματικός τρόπος από ότι να κάνουν άμεση πολιτική αντιπαράθεση.
Και είναι.
Και όπως έδειξε η ιστορία είναι. Και επίσης ενδιαφέρει, επειδή υπάρχει η ηγεμονία της αριστεράς, ειδικά στην Ευρώπη, στον πολιτισμό, να προωθήσουν την έννοια του δυτικού πολιτισμού, να δείξουν ότι η Αμερική δεν είναι μια άγονη χώρα, όπως πιστεύουν πολλοί Ευρωπαίοι διανοούμενοι και ειδικά οι Γάλλοι, ότι ο μέσος Αμερικάνος δεν είναι ο καουμπόης που καταβροχθίζει popcorn και πίνει κουβάδες κοκακόλα, αλλά ότι υπάρχει λογοτεχνική παραγωγή, υπάρχει τέχνη. Άρα εγώ θα έλεγα ότι είναι το κίνητρο ευθέως πολιτικό, το παιχνίδι όμως γίνεται στο πεδίο του πολιτισμού και των ιδεών.
Ναι. Βεβαίως το ότι το κίνητρο είναι πολιτικό φαίνεται και από τον τρόπο με τον οποίο ιδρύεται αυτό το κογκρέσο. Όπως σύμφωνα με τη μελέτη σου δηλαδή και σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία ερευνάς αρχεία πρώτα απ' όλα. Να το δούμε λίγο αυτό. Από πού οι πηγές?
Εγώ βλέπω το Congress for Cultural Freedom στην Ελλάδα. Επειδή ήταν ένα θέμα άγνωστο εντελώς, μπορεί να πούμε μετά για ποιο λόγο, δεν είναι τυχαίο, η βασική πηγή που είχα ήταν τα αρχεία αυτού του οργανισμού στη βιβλιοθήκη του Σικάγου και διάφορα άλλα μικρότερα αρχεία στο Βερολίνο, στο Μόναχο, τα κομμάτια που αφορούσαν την Ελλάδα. Η αρχική πηγή...
Αυτά τα αρχεία είναι προσβάσιμα, είναι ανοιχτά.
Είναι απολύτως προσβάσιμα. Ίσως μπορεί
στο Σικάγο.
Ναι,
ήταν η έδρα του ΣΣΕΦ.
Όχι, η έδρα του ΣΣΕΦ είναι ένας αμερικάνικος οργανισμός, ναι. Η έδρα του είναι στο Παρίσι.
Παρίσι.
Όταν διαλύεται όμως, διαλύεται το 1967, όταν αποκαλύπτεται ότι όλα αυτά τα χρόνια το χρηματοδοτούσε μυστικά η CIA, η οποία το είχε ιδρύσει κιόλας, τίθεται το θέμα τι θα κάνουμε τα αρχεία. Αρχίζουν διάφορες διαπραγματεύσεις με μεγάλα αμερικάνικα πανεπιστήμια. Αμερικάνικα πανεπιστήμια γιατί η στελέχωση αυτού του οργανισμού και αναφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και για λόγους που νομίζω έχουν σχέση με τα πρόσωπα, δηλαδή ο Έντουαρντ Σιλς και διάφοροι άλλοι πρωτεργάτες είναι στο Σικάγο, πηγαίνουν στο Πανεπιστήμιο του Σικάγου. Και είναι απολύτως προσβάσιμα, εκτός από ένα κομμάτι προσωπικών αρχείων του Σιλς που θα ανοίξει σε 10 ή 15 χρόνια. Είχε βάλει αυτό τον όρο. Είναι απολύτως προσβάσιμα. Αυτό ήταν το πρώτο υλικό, η μαγιά, κυρίως αλληλογραφία, και από αυτό προσπάθησα να ξετυλίξω το κουβάρι. Μετά υπήρχαν.
Πήγε Σικάγο.
Δεν πήγε στο Σικάγο. Είχα βρει δύο συνεργάτες οι οποίοι μου φωτογράφησαν 20.000 σελίδες, 30.000 σελίδες και γινόταν σταδιακά αυτή η δουλειά.
Ωραία. Λοιπόν, από πού να το πιάσουμε τώρα? Γιατί μιλώντας για αυτά τα ζητήματα μιλάς για το σύνολο της ιστορίας της συγκεκριμένης περίοδου σε όλα τα επίπεδα, πολιτικό, οικονομικό, κοινωνικό και πολιτιστικό. Γιατί όλα αυτά μπλέκονται μαζί με έναν τρόπο εξαιρετικό, εφάνταστο, δημιουργικό, γόνιμο, συγκρουσιακό. Είναι μια εποχή που φαντάζει στα μάτια μας ως πολύ έντονη, μια εποχή έντασης τέτοια σε όλα τα επίπεδα που δεν ξέρω αν η ανθρωπότητα θα ξαναζήσει τέτοιες εντάσεις και τέτοιου τύπου εντάσεις, βέβαια, γιατί πολέμους θα ζήσει πολλούς και δυστυχώς χτυπά ξύλο θα υφιστάμεθα τις συνέπειες κλπ. Δεν εννοώ αυτό, εννοώ όλα τα άλλα που δεν είναι πόλεμος. Εκεί είναι το συναρπαστικό, γιατί ο πόλεμος είναι μια καθαρή καταστροφή, οπότε δεν έχεις να πεις τίποτα εκεί. Ναι. Λοιπόν, τελευταία, εγώ απλώς να προσθέσω ότι έχουν υπάρξει και κανένα δυο ακόμα μελέτες για αυτή την περίοδο
αυτό που, λέμε
που έχουν να κάνουν με τον πολιτισμό και την πολιτιστημική διπλωματία.
Είναι ένα πεδίο το οποίο διεθνώς αναπτύχθηκε αρκετά από προηγούμενες δεκαετίες. Στην Ελλάδα μέχρι το 2000 υπήρχαν ελάχιστα πράγματα.
Ελάχιστα, ναι.
Υπήρχε μια μελέτη του Γιάννη Στεφανίδη για την Αμερικάνικη Υπηρεσία Πληροφοριών, του Πεσμαζόγλου για τις εκπαιδευτικές ανταλλαγές και του Ματθιόπουλου για τη ζωγραφική. Αυτοί οι τρεις είναι οι πρωτοπόροι. Τα τελευταία 10 χρόνια όμως έχουμε μια άνθηση. Πρέπει να υπάρχουν πια 10-15 άνθρωποι, δημιουργείται μια μικρή κοινότητα.
Οι οποίοι μελετούν αυτό.
Θα αναφέρω μόνο ένα όνομα, την Τζένι Λιαλιούτη, γιατί έχει βγάλει ένα βιβλίο που θεωρώ ότι είναι βιβλίο αναφοράς, Ο Άλλος Ψυχρός Πόλεμος, και αναφέρεται συνολικά από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης.
Το είχαμε κάνει αυτό εκπομπή τότε με την Τζένι Λιαλιούτη, όταν είχε βγει. Και άλλο ένα είναι, νομίζω, της Αδαμοπούλου.
Και της Αρετής Αδαμοπούλου για τις εκθέσεις ζωγραφικής και την τέχνη.
Ναι.
Και μετά μπορεί να προσθέσει κάποιος αρκετά ακόμα.
Εδώ λοιπόν έχουμε αυτό το κογκρέσο για την ελευθερία του πολιτισμού, την πολιτιστική ελευθερία, το οποίο μελετάει ο Στρατής Μπουρνάζος στη διεθνή του μορφή και έκταση και στο ελληνικό του κομμάτι. Είμαστε μετά τη λήξη του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, όπου είχε προηγηθεί και η αντίσταση σε ευρωπαϊκό-πανευρωπαϊκό επίπεδο στον ναζιστικό άξονα και είχε αρχίσει ο ψυχρός πόλεμος. Οι σύμμαχοι δεν είναι πια τρεις, είναι από τη μια η Σοβιετική Ένωση, από την άλλη η Αμερική και η Αγγλία και η υπόλοιπη Ευρώπη, Δυτική Ευρώπη, οι οποίοι πια έχουν μπει στη λογική του ψυχρού πολέμου που ανταλλάσσουν ένθεν κακήθεν βέλη σε όλα τα επίπεδα. Ιδεολογικά αυτά έχουμε το παραπέτασμα, λέγεται, από τη μια μεριά και η καπιταλιστική διαφθορά από την άλλη, ας πούμε, δεν ξέρω πώς το...
Είναι εντυπωσιακό τα πρώτα χρόνια από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μπαίνουμε πολύ γρήγορα στην επικράτεια του ψυχρού πολέμου. Η Σοβιετική Ένωση, που είναι ο σύμμαχος είναι ο θείος Τζο, στα αμερικάνικα μέσα ενημέρωση, πολύ γρήγορα μετατρέπεται στον τύρονα, στον δικτάτορα, στον δράκο, και γίνεται η αυτοκρατορία του κακού. Και πλέον με το σχήμα του ολοκληρωτισμού δεν είναι αντίπαλος του ναζισμού, είναι ομόλογος ή συμμετρικός του ναζισμού, η Σοβιετική Ένωση και ο Σταλινισμός.
Δημιουργείται λοιπόν αυτή η ιδεολογική, πολιτική και στρατιωτική αντιπαράθεση, και οι διανοούμενοι στην Ευρώπη κινούνται σε ένα χώρο πολιτικό που είναι κοντά στην αριστερά, ακόμα και στην κομμουνιστική αριστερά, γιατί η αριστερά δεν είναι μία, δεν είναι μόνο η κομμουνιστική, είναι και πολλές αριστερές, αλλά και αυτοί οι οποίοι δεν ανήκουν στην κομμουνιστική αριστερά δεν είναι εχθρικοί απέναντι στην κομμουνιστική αριστερά. Οπότε μπαίνει η ανάγκη από τη μεριά την άλλη να δημιουργηθούν ομάδες και καταστάσεις οι οποίοι να αντιπαρατεθούν ιδεολογικά και πολιτιστικά σε αυτό. Έχουμε πρόσωπα συγκεκριμένα τα οποία μπαίνουν μπροστά.
Έχουμε συγκεκριμένα πρόσωπα, δύο πρωτεργάτες, είναι δύο αρκετά γνωστοί νομίζω συγγραφείς, ο Άρθουρ Κέσλερ και ο Ινάτσιο Σιλόνε.
Συγγραφείς,
πολύ γνωστοί, μεγάλοι κύρους.
Και καλοί συγγραφείς.
Καλοί συγγραφείς, διανοούμενοι.
Διανοούμενοι, βεβαίως.
Είναι δύο από τα πρόσωπα που πρωταγωνιστούν. Υπάρχουν κινήσεις πολλών αυτών των δύο. Αντισταλινικών αριστερών, διαφόρων φιλελεύθερων, που ανησυχούν και για την επιρροή της Σοβιετικής Ένωσης στην πολιτική, αλλά και για την επιρροή της ειδικότερα στον χώρο του πολιτισμού και των γραμμάτων. Ναι. Κάποια στιγμή λοιπόν διάφορες ανεξάρτητες μεταξύ τους πρωτοβουλίες, θα σκεφτούμε και μια εποχή πολύ πριν την παγκοσμιοποίηση, το ίντερνετ, άρα υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, είναι ο συντονισμός και η επαφή των προσπαθειών συγκλίνουν, και παράλληλα η CIA συλλαμβάνει το σχέδιο ότι θα δημιουργήσει ένα οργανισμό καλλιτεχνών και διανοουμένων, θα του προσφέρει χρήματα και τα μέσα για να κινηθεί, αλλά δεν θα τον ελέγξει, θα είναι ανεξάρτητος. Αυτό είναι από τα πράγματα που με δυσκόλεψαν πολύ να το καταλάβω και με συνάρπασαν, πώς η CIA συνέλαβε αυτό το σχέδιο, γιατί το συνέλαβε και γιατί ήθελε να είναι ανεξάρτητος αυτός ο οργανισμός. Με δύο λόγια λοιπόν, είδα ότι η εικόνα, τα διευθυντικά στελέχη της CIA έχουν πολύ μεγάλη διαφορά από αυτό που έχουμε εμείς στο μυαλό μας σαν πράκτορες. Είναι απόφυτοι των καλών πανεπιστημίων, συνήθως είναι οπαδοί του Δημοκρατικού Κόμματος.
Όταν ξεκινάει, όταν ιδρύεται.
Το 1947 νομίζω είναι διάδοχος του OSS, του Office of Strategic Services, που είναι στα δράση στα χρόνια του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και έχει σαφέστατα αντιναζιστικό προσανατολισμό. Τα στελέχη της λοιπόν τότε έχουν συνήθως είναι απόφυτοι των καλών πανεπιστημίων. Μπορεί να είναι δικηγόροι, χρηματιστές πριν στρατολογηθούν, φιλελεύθεροι, ταυτόχρονα και αντικομμουνιστές, Cold Warriors και New Dealers ταυτόχρονα. Συλλαμβάνουν λοιπόν την ιδέα ότι ένας οργανισμός ο οποίος θα στελεχωθεί από φιλελεύθερους ή μη κομμουνιστές διανοούμενους, οι οποίοι θεωρούν ότι η Σοβιετική Ένωση είναι ο αντίπαλος, ο μεγάλος αντίπαλος και πρέπει να στηρίξουμε τον δυτικό κόσμο, ότι αυτό θα είναι το αποτελεσματικότερο μέσο, δεν θέλουν μαριονέτες, ότι θέλουν να δώσουν την ελευθερία σε αυτόν τον κόσμο. Δίνουν λοιπόν χρήματα και τους φέρνουν σε επαφή. Χρήματα όμως όχι για να τους εκμαυλήσουν, αλλά για να μπορέσουν να βγάλουν σαν ένα τεράστιο τηλεβόας που διαδίδει σε όλο τον πλανήτη τη φωνή τους. Η CIA παράλληλα βέβαια κάνει και πραξικοπήματα. Δεν είναι ότι είναι το Υπουργείο Πολιτισμών όπως το λέει κάποιος 67. Απλώς θα λέω όλα αυτά για να τονίσω ότι την ίδια στιγμή που έχουμε την ΚΙΠ που ιδρύεται υπό την εποπτεία της CIA, ότι ο αρχηγός της ΚΙΠ εκείνη τη στιγμή είναι ο Αλέξανδρος Νάτσινας, που είναι φίλος του Γιώργου Παπαδόπουλου, έχει σχέση με το Γρίβα και έχει γράψει το σύγγραμμα «Παρατηρήσεις επί του διεξαχθέντος κομμουνιστοσυμμορητικού αγώνα», ή περίπου έτσι, και απ' την άλλη είναι ο Τόμ Μπρέιντεν, που είναι εκτελεστικός διευθυντής του MoMA, του περίφημου Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, ή στο διάδοχό του ανοίγει στο βιβλίο του και έχει ένα ποίημα του Walt Whitman και ευχαριστίες στον εκδότη του E. Cummings. Υπάρχει ένα πολιτισμικό χάσμα, αν είναι από μια ονάτσινα Σιωρού Φογάλης και από την άλλη αυτά τα πρόσωπα.
Αυτό το περιγράφει ο στρατής Μπουρνάζος, κυρίες και κύριοι, με έναν εξαιρετικό και γλαφυρό τρόπο, διότι γράφει και αυτό που παλιά λέγαμε στο σχολείο γλαφυρά γράφει, δηλαδή έτσι που το διαβάζεις σαν μυθιστόρημα. Ενώ δεν είναι ιστόρημα, είναι μια ιστορική έρευνα με.
Νομίζω ότι τα βιβλία πρέπει να διαβάζονται.
Πρέπει να διαβάζονται.
Είναι βέβαια πολύ σημαντικό.
Και η ιστορία κυρίως πρέπει να διαβάζεται. Ναι. Είναι, και οι παλιοί ιστορικοί δεν το είχαν αυτή την πετριά. Θεωρούσαν ότι μέσα στον κόλπο των ιστορικών είναι τσοκέι και εκεί εξαντλείται το πράγμα.
Ειδικά ένα βιβλίο ότι είναι άλλο πράγμα από τη διατριβή και το βιβλίο πρέπει να διαβάζεται.
Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, και γράφει εδώ, θα το διαβάσω όπως το γράφει, ότι το πορτρέτο του διευθυντικού στελέχου της CIA απέχει πολύ από τη στερεοτυπική σκοτεινή φιγούρα του πράκτορα με το σηκωμένο γιακά της καμπαρτίνας. Η οικία σε εμάς εικόνα, με βάση τα ελληνικά δεδομένα, είναι εντελώς παραπλανητική. Παρότι η KIPP ιδρύεται το 1953 με πρότυπο της CIA, η οποία και ασκεί ισχυρό έλεγχο στην πρώτη, άβυσος χωρίζει τον πολιτικό προσανατολισμό, τη στελέχωση και τους ορίζοντες των δύο υπηρεσιών. Ας δούμε το βιογραφικό μερικών ανώτερων στελεχών τους. Ο πρώτος διοικητής της KIPP, 53-63, Αλέξανδρος Νάτσινας, είναι μέλος του ΙΔΕΑ, σύνδεσμος με τον αρχηγό της ΧΗ, ξουκιχίτες που λέμε, Γεώργιο Γρίβα, ενδεχομένως πρώτος αρχηγός του μυστικού δικτύου της Κόκκινης Προβιάς, το ελληνικό παρακλάδι του Ατοϊκού Κλάντιο δηλαδή, διατηρεί στενή σχέση με τον Παπαδόπουλο, τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, και θα αναμειχθεί σε ζυμώσεις για πραξικοπήματα λίγο πριν το 67 κλπ. Και το 51 είχε γράψει το έργο Συμπεράσματα και Παρατηρήσεις επί του διεξαχθέντος εν Ελλάδη αγώνος κατά του των κομμουνιστών συμμοριτών. Γνωστή φρασιολογία της εποχής εκείνης. Τώρα, Τόμας Μπρέιντεν, από την άλλη μεριά, ο επικεφαλής της IOD, της CIA. Άνθρωπος κλειδί για το CSF που συζητάμε τώρα. Προσέξτε, έχει σπουδάσει αγγλική λογοτεχνία στο Πανεπιστήμιο του Ντάρτμουθ, όπου και διδάσκει στη συνέχεια. Ενώ προτού ενταχθεί στη CIA το 1954, υπήρξε εκτελεστικός διευθυντής του περίφημου Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης της Νέας Υόρκης, το περίφημο MoMA. Μετά την αναχώρησή του από την υπηρεσία, θα δραστηριοποιηθεί στους Δημοκρατικούς, αποκτώντας στενή σχέση με τον Ρόμπερτ Κένεντι, και θα γίνει γνωστός ως συγγραφέας και ραδιοτηλεοπτικός σχολιαστής. Έτσι, μελετητής του Ιτμαν, διαβάζει ποίηση, είναι με τον Κάμινγκ μαζί κλπ. Δύο κόσμοι τελείως διαφορετικοί, στο ίδιο στρατόπεδο όμως, το ιδεολογικό πολιτικό.
Και θέλω να διευκρινίσω ότι όλα αυτά τα γράφω και τα λέω όχι για να πω ότι ήταν κάποιες αγαθές μορφές ή μια αγαθή.
Αλλά για καλά, το είπες και τώρα, κάναν πραξικοπήματα.
Αλλά για να καταλαβαίνουμε, στον κόσμο, για να επισημαίνω μια διαφορά. Ναι.
Ήθελαν λοιπόν έναν οργανισμό που ασχολείται με τα πολιτιστικά, που δεν τον ελέγχουν, να του δίνουν χρήματα και την άνεση να δράσει, διότι εμπιστεύονται τα πρόσωπα στον αντικομουνισμό τους.
Και μάλιστα
θέλουν αριστερούς όμως μέσα. Ναι. Δεν θέλουν συντηρητικούς. Έχει σημασία αυτό.
Θέλουν αριστερούς και θέλουν.
Αριστερούς μη κομμουνιστές δηλαδή. Ευρύτερη αριστερά που λέμε.
Μπορεί να υπάρχουν κάποιοι φιλελεύθεροι και κάποιοι συντηρητικοί λίγοι, αλλά ελάχιστο, ο βασικός κορμός είναι αυτό που λέγεται μη κομμουνιστική αριστερά. Μπράβο. Είναι ένας όρος ομπρέλα που μπορεί να πιάνει από τους Γερμανούς σοσιαλδημοκράτες, τους Βρετανούς εργατικούς, πρώην τροτσκιστές, πρώην αριστερούς αντισταλινικούς. Το πρώην είναι μια πολύ κρίσιμη έννοια που θέλουν. Ναι. Γιατί θεωρούν ότι πρώτον αυτοί είναι πιο πιστικοί στην κριτική τους στη Σοβιετική Ένωση, ναι, την ξέρουν καλύτερα
από μέσα,
από μέσα. Και δεύτερον, γιατί θεωρούν ότι έναντι του κομμουνισμού, γιατί ο κομμουνισμός είναι ο αντίπαλος, η απειλή, ο σοβιετικός κομμουνισμός, ότι αυτή μπορεί να είναι ανάχωμα, ότι δεν θα είναι ο έξτρα συντηρητικός, ναι, παραδοσιακός, ναι, θα είναι ένας που κινείται στον ίδιο χώρο.
Ναι. Και ο παραδοσιακός, ο συντηρητικός, με τις κραυγές που θα βγάζει, θα είναι πιο πολυφόβητρο παρά. Δηλαδή είναι για να πείθει τους δικούς του. Ρίβος. Οπότε και δεν είχαν ανάγκη να πείσουν τους δικούς. Είχαν ανάγκη όμως να διεισδύσουν στους αριστερούς, στους κομμουνιστές, να μετανοήσουν κάποιοι, να μεταμεληθούν κλπ.
Να αλλαξοπιστήσουν, να αποστατήσουν.
Και να ακούγονται περισσότερο και από την νεολαία, προφανώς. Και χρησιμοποιεί την τέχνη ως όχημα. Εδώ τώρα υπάρχει μια παρεξή. Ένας κίνδυνος παρεξήγησης. Να πει κάποιος ότι ο αφηρημένος εξπρεσιονισμός ήταν όργανο της CIA. Το θεωρώ μεγάλη μπούρδα αυτό. Έτσι. Δεν ήταν όργανο η τέχνη. Χρησιμοποιήθηκε ως έκφραση της ελευθερίας του καλλιτεχνικού υποκειμένου. Έτσι, κατά την παραβολή με τον σοσιαλιστικό ρεαλισμό, που θεωρείται ότι το υποκείμενο εκεί, το καλλιτεχνικό, ήταν υπό έλεγχο κρατικό και κομματικό. Και ήταν. Δηλαδή η καταστροφή της ρώσικης πρωτοπορίας από τον σταλινισμό είναι σαφές. Δηλαδή, τώρα να μην έτσι δεν είναι.
Συμφωνώ πολύ. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο λάθος να τα δούμε όλα αυτά σαν ενεργούμενα. Έχουν την αυτοτέλειά τους. Δηλαδή να δει κάποιος το State Department χρηματοδοτεί περιοδίες του Γκυλέσπη, του Άρμστρονγκ ανά τον κόσμο. Να τους δει ως παράγωγα
ότι
δεν καταλαβαίνει τίποτα.
Ότι είναι όργανο Γκυλέσπη της CIA, ας πούμε, είναι αστείο. Ή η Jazz ότι είναι όργανο της CIA.
Ακόμα και στον χώρο των ιδεών που είναι πιο δύσκολο όμως, πάλι τα περιοδικά τα σημαντικά που βγαίνουν στη Γαλλία, Πρεύ, στην Αγγλία το Encounter, στην Γερμανία το Der Monat, είναι άλλο πράγμα η θέση που μπορεί να παίρνουν, η λειτουργικότητά τους στην αποδόμηση του σταλινισμού και είναι τελείως άλλο να πει κάποιος ότι αυτό είναι κάτι πρακτόρικο, δεν κάνει μια θεωρία συνωμοσία, νομίζω δεν καταλαβαίνει τίποτα. Ωραία. Θέλουμε πιο εκλεπτισμένες προσεγγίσεις να βλέπουμε και τα δύο.
Ωραία, λοιπόν, εντάξει, αυτή η διευκρίνηση ήθελα να την κάνω και την κάνεις και εσύ και πολύ σωστά. Η έκφραση αυτή στο πεδίο της τέχνης δεν μπορεί να κατηγορηθεί ότι είναι έκφραση, ας πούμε, του αμερικάνικου υπεριαλισμού, δηλαδή. Παρότι στα χρόνια, ας πούμε, και πριν αλλά και μετά την δικτατορία υπήρχαν αυτές τις στρεβλώσεις. Δηλαδή και εδώ στην Ελλάδα μου λένε φίλοι, παιδιά που παίζαν τζαζ τότε το 1974, ας πούμε, με τη μεταπολίτευση, που κάποιες δυνάμεις πολιτικές εδώ πέρα θεωρούσαν την τζαζ αμερικάνικο προϊόν και ήταν καταδικαστέο, δεν το θέλανε με τίποτα. Λέγανε αυτά είναι αμερικάνικα πράγματα, πέτατα.
Νομίζω και προδικτατορικά. Τα έχει δείξει αυτά ο Κατσάπη στη μελέτη του. Πώς για το rock and roll υπάρχει μια ενότητα ότι είναι αμερικανόφερτο, ξενόφερτο.
Είναι αμερικανόφερτο, είναι αμερικάνικο, δεν είναι αμερικανόφερτο. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πρακτόρικο, ας πούμε. Βέβαια, βοηθάει στον υπεριαλιστικό, τον πολιτιστικό υπεριαλισμό των ΗΠΑ. Πώς να το πω. Αντικειμενικά, αλλά όχι υποκειμενικά.
Νομίζω αυτό είναι το γοητευτικό. Αυτό το παιχνίδι δηλαδή. Κάποιο ότι μπορεί να βοηθάει. Ναι. Μπορεί να βοηθάει μια καλή εικόνα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς να σημαίνει ότι είναι φτηνή προπαγάνδα. Ή αντίστοιχα, αν δει κάποιο την κλασική μουσική της Σοβιετικής Ένωσης, θα πει ότι είναι όργανο.
Κλασική μουσική.
Ναι,
όχι.
Και υπάρχει αυτό. Τώρα να κάνω μια μικρή παρένθεση.
Ναι,
αυτό που θα λέγαμε ετερογωνία σκοπών και μέσων. Mm-hmm. Δηλαδή, τα περιοδικά του Κογκρέσου προβάλλουν τον Μάρξ και τον Λούκατς και κριτικές αναγνώσεις του Μάρξ, γιατί για να δείξουν ότι δεν υπάρχει μόνο σοβιετικός μαρξισμός, υπάρχουν και άλλα ρεύματα, κριτικά. Ο Λούκατς διώκεται από το καθεστώς κάποια στιγμή. Οι εποχές επίσης.
Το περιοδικό εδώ στην Ελλάδα.
Το περιοδικό
που γίνει στην Ελλάδα μετά. Θα φτάσουμε.
Οπότε στις εποχές που είναι το περιοδικό, λοιπόν, σκέφτομαι όμως το 60 όταν βγαίνουν με το Λούκατς οι εποχές, το παιδί που έρχεται από το χωριό του στην Αθήνα για να σπουδάσει, ένα παιδί φανατικό για γράμματα, βλέποντας το Λούκατς και το Μάρξ στο εξώφυλλο των εποχών, τι καταλαβαίνει άραγε, την κριτική ανάγνωση του Μάρξ ή τον Μάρξ και τον συνεπέρνη φιγούρα του Λούκατς ως επαναστάτη?
Εμένα έτσι λειτουργούν αυτά, βεβαίως. Βεβαίως. Εγώ θυμάμαι πολύ μικρός, 12 ήμουνα τώρα, ή 12 ή 13. Πρωτοδιάβασα για τον Μάρξ από το λίμα της εγκυκλοπαίδειας Ήλιος, του Ηλίου.
Καταπληκτικό.
Εξαιρετικό λίμα. Εξαιρετικό λίμα. Πολλές σελίδες. Ούτε θυμάμαι πόσες. Η εγκυκλοπαίδεια του Ηλίου ήταν μια εγκυκλοπαίδεια στην Καθαρέβουσα, αν θυμάμαι καλά. Απλή καθαρεύουσα. Δηλαδή.
Θεωρείται σαφώς πιο συντηρητική, δηλαδή σε σχέση με τη μεγάλη ελληνική
εγκυκλοπαίδεια. Βαθιά συντηρητική
εγκυκλοπαίδεια. Το εγκυκλοπαιδικό λεξικό του Ηλίου του Μεσοπολέμου είναι. Αυτή βγαίνει το 50, νομίζω, και είναι βαθιά συντηρητική και με ένα πρόλογο του εκδότη του Πασά που είναι μανιφέστο συντηρητικό για να το... και αντικομουνιστικό.
Ωραία.
Και παρόλα αυτά, εσύ διαβάζεις εκεί ένα λίμα για τον Μάρξ.
Διαβάζω τον Μάρξ.
Που μπορεί να το έχει διαβάσει να το έχει γράψει ο Γεωργούλης, λέω εγώ τώρα, ή κάποιος τέτοιος.
Δεν θυμάμαι τώρα, έχει γράψει. Πολυσέλιδο, πραγματικά. Πλήρες, όπως το θυμάμαι τώρα. Τώρα, αν το δω μπροστά μου, μπορεί να πω ότι ήταν αυτά που διάβαζα. Αλλά το θυμάμαι ως όχημα γνώσης του Μάρξ και του μαρξισμού. Δεν άλλαξε τίποτα από τότε όσον αφορά το τι είναι ο Μάρξ και ο μαρξισμός.
Το παράδειγμα είναι
μια χαρά το περιέγραφε.
Το παράδειγμα είναι καταπληκτικό, πώς μέσα από την αντίκρουση μπορεί να είναι καλός αγωγός των ιδεών.
Έτσι. Λοιπόν, αυτό το λέω γιατί τα πράγματα δεν είναι άσπρα μαύρα. Δηλαδή, ο άνθρωπος που το έγραψε, όποιος και αν ήταν, δεν θυμάμαι, κάθισε σαν επιστήμονας και έγραψε για τον Μάρξ και τον μαρξισμό. Δεν κάθισε να γράψει, ας πούμε, σαν πράκτορα, ότι εναντίον να το αποδομήσει, εσκεμμένα δηλαδή. Έγραψε αυτά τα οποία ήταν. Λίγες διαφοροποιήσεις συμπλήρωνες μετά, ας πούμε, όταν μεγαλώνοντας, ξέρω εγώ, να πεις ότι εδώ. Υπάρχει αυτό.
Γιατί ο ήλιος είναι μια σοβαρή εγκυκλοπαίδεια.
Μια σοβαρή
δηλαδή, φορτισμένη, αλλά σοβαρή.
Συντηρητική, αλλά σοβαρότατη, ας πούμε. Δεν σε κοροϊδεύε, δηλαδή. Αυτό. Άρα και εκεί, όταν. Γιατί θυμάμαι, είχαν δώσει κάποια τεύχη της εποχής, των εποχών. Οι εποχές ήταν.
Ναι, οι εποχές. Ναι.
Το περιοδικό αυτό του Λαμπράκη, του οργανισμού Λαμπράκη. Ήταν 50-60. Σχετικά πρόσφατα με εφημερίδα.
Σαν προσφορά
και για κάτι.
Το βήμα, νομίζω. Ναι, όχι.
Και εκεί το είχατε εγώ, γιατί τότε που είχε βγει, πού να το είμαστε. Δεν διαβάζαμε εποχές τότε.
Και δεν υπάρχει.
Δεν υπήρχαμε κιόλας.
Δεν υπάρχει και ψηφιοποιημένο τώρα. Άρα
δεν ξέρω.
Μπορεί να το βρει όμως.
Αλλά
πολύ
θυμάμαι και για τον Αρών που είχε και για τον Μάρξ. Είχε και για τον.
Δηλαδή, ναι.
Οι εποχές τώρα. Ωραία. Άρα. Έχουμε ένα σχήμα το οποίο χρησιμοποιείται για να αντιπαρατεθεί ιδεολογικά και πολιτισμικά στον δογματικό σοβιετικό μαρξισμό, στην πραγματικότητα. Αυτό τους απασχολεί. Και θέλουν πολλούς αριστερούς που εναντιώνονται στο σταλινισμό, στους κόλπους. Και δεν θέλουν συντηρητικούς. Και δεν είναι υποχείρια. Χρηματοδοτούνται, αλλά είναι ανεξάρτητοι. Αυτό είναι το σχήμα.
Ναι.
Ωραία. Δηλαδή. Και έχουμε μέσα τον Άρθουρ Κέσλερ. Και το Σιλόνε,
τον Ντάνιελ Μπέλ
και πολλούς.
Ναι.
Πάμε στην Ελλάδα τώρα.
Στην Ελλάδα η παρουσία του Κογκρέσου είναι καχεκτική. Γι' αυτό και ο τίτλος του βιβλίου «Ιστορία μιας ματέωσης».
Ναι. Ιστορία μιας ματέωσης.
Δηλαδή είναι πολύ λίγα τα πράγματα που κάνει. Παρόλο που έχει μόνιμο αντιπρόσωπο, τον δικηγόρο Μανώλη Κόρακα, αντικομμουνιστή σοσιαλιστή, είναι από αυτά που μπορεί να μας κάνουν εντύπωση σήμερα, αλλά είναι πολύ υπαρκτό αυτό το σχήμα τότε. Οργανώνει ένα συνέδριο στη Ρόδο το Κογκρέσο, αλλά αυτό ήταν να γίνει αρχικά στην Ινδία, μετά ψάχναν σε κάποια χώρα του τρίτου κόσμου, για διάφορους λόγους δεν ευδοκίμησε και τις γίνεται στη Ρόδο, οπότε δεν έχει οργανική σχέση με τη χώρα. Χρηματοδοτεί το περιοδικό Εποχές, που είναι εν μέρη, το οποίο είναι πολύ σοβαρό, πολύ σημαντικό, αλλά και αυτή η συνεργασία δεν ανθίζει. Και γενικώς βλέπουμε, η Λιαλιούτη πάλι το χαρακτηρίζει καχεκτική την παρουσία του, που έχει γράψει το πρώτο άρθρο στα αγγλικά για το Κόγκρεσο στην Ελλάδα. Και το ερώτημα είναι γιατί, βέβαια. Εμένα μου πήρε πολύ χρόνο, δεν θα έλεγα, για να καταλάβω, για να κάνω ένα ερμηνευτικό σχήμα.
Πριν πάμε σε αυτό, στο πρώτο συνέδριο του Κόγκρεσο είναι. Στο Βερολίνο.
Είναι στο Δυτικό Βερολίνο, τον Ιούνιο του 1950.
Ωραία. Είναι το ιδρυτικό αυτό. Εκεί είναι όλες τις φυσιογνωμίες. Εκεί υπάρχει μια ελληνική συμμετοχή.
Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος.
Καθηγητής Πανεπιστημίου.
Αντιστασιακός. Αλλά όχι.
Δημοκρατικός.
Αλλά όχι της κομμουνιστικής αντίστασης.
Ναι, βεβαίως.
Φεντεραλιστής Ευρωπαίος.
Μάλιστα.
Είναι αρκετά ιδεοτυπικός σύνεδρος.
Δεν έχει προσχωρήσει στην ελληνική δεξιά ακόμα.
Όχι, είναι στο χώρο του κέντρου. Προσχωρεί αρκετά αργότερα.
Ναι. Ωραία. Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος λοιπόν συμμετέχει, είναι ο μονός.
Είναι
Έλληνας.
Ο μόνος Έλληνας, είναι και σε διακεκριμένη θέση, γιατί είναι 7-8 που απευθύνουν χαιρετισμούς, είναι ο ένας από αυτούς.
Είναι ο
Κανελόπουλος. Νομίζω αυτό εξηγείται και από τη συμβολική σημασία της Ελλάδας, λόγω αρχαίας Ελλάδας και στην δυτική σκέψη.
Και όλος που έπαιξε στο κατά του Χίτλερ, ας πούμε.
Αλλά και επειδή μόλις έχει τελειώσει ο εμφύλιος, οπότε
αυτό,
είναι το σχήμα του δύο, ότι κατά του Χίτλερ που λες
και
μετά κατά,
μπράβο,
του Κογκρέσου, ή κάπως το λέει με τους δύο ολοκληρωτισμούς. Άρα παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτό το συνέδριο. Μετά όμως.
Πώς καλείται ο Κανελόπουλος εκεί?
Δεν το ξέρουμε.
Το έχουμε αυτό.
Δεν το ξέρουμε.
πώς φτάνει εκεί, ποιος τον κάλεσε, πώς βρήκε
δίωδο. Δεν το ξέρουμε.
Δεν το ξέρουμε αυτό.
Ναι, δηλαδή, γιατί οι πηγές που έχουμε αυτό είναι τώρα τα κενά των πηγών. Ε. Βλέπουμε ότι εκφωνεί τον λόγο, έχουμε τον λόγο που εκφωνεί, έχουμε τη συνεδρίαση που προεδρεύει, έχουμε τα δημοσίευμα των εφημερίδων, αλλά ποιος ήρθε σε επαφή μαζί του δεν το ξέρουμε.
Δεν το ξέρουμε αυτό. Μάλιστα.
Και έχουμε πολλές τέτοιες τρύπες. Δηλαδή, με μια έννοια, ίσως, εγώ λέω ότι πολλές φορές βλέπουμε την κορφή του παγόβουνου πολλές φορές.
Δεν μου λες, Στρατή Μπουρνάζ, η αντιμετώπιση του CCF, του Κογκρέσου, δηλαδή για την ελευθερία του πολιτισμού, πώς είναι από τον τύπο τον ελληνικό. Είναι, έχει έκταση μεγάλη, το περνάνε στα ψηλά, έχουν καταλάβει τι γίνεται, δεν έχουν τι.
Το ιδρυτικό συνέδριο το περνάνε τελείως στα ψηλά.
Τελείως του.
Δηλαδή μάλιστα. Στα διεθνή.
Παρότι είναι ο Κανελόπουλος εκεί.
Ναι, και ναι. Μάλιστα το πολύ ενδιαφέρον είναι ότι οι εφημερίδες που συμπλέουν με τον Κανελόπουλο λένε τι ωραία που τα είπε και οι δηλώσεις του κυρίου Κανελόπουλου. Αυτές που αντιπολιτεύονται αναφέρονται σκοπτικά σε αυτά που είπε. Το πρίσμα δηλαδή είναι πολύ ελληνοκεντρικό. Δεν απασχολεί ότι έγινε αυτό το πράγμα εκεί πέρα.
Μάλιστα. Είναι η εσωτερική αντιπαράθεση.
Ναι, ακριβώς, κυριαρχεί. Ναι. Αντίθεση, ο διεθνή τύπο τον ευρωπαϊκό είναι πολύ μεγάλο γεγονός. Ότι διανοούμενοι από όλο τον κόσμο τόσες μέρες συζητάνε, αντιπαρατίθενται, συγκλίνουν.
Ωραία. Και πώς έχουμε το ελληνικό τμήμα του Κογκρέσου για την ελευθερία της κουλτούρας, δηλαδή.
Ο Κανελόπουλος, πάλι για λόγους που δεν ξέρουμε, δεν εμφανίζεται στη συνέχεια.
Παρότι συμμετέχει, δεν συνεχίζει.
Δεν συνεχίζει. Μάλιστα. Η υπόθεσή μου, αλλά είναι εντελώς υπόθεση, είναι ότι επειδή ανακατεύεται πολύ στην πολιτική και με ηγετικούς ρόλους, ότι ούτε ο ίδιος έχει το χρόνο, ούτε όμως και το Κόγκρες θέλει ένα τόσο προβεβλημένο και χρωματισμένο πρόσωπο.
Μάλιστα.
Το 1952... ο Μανώλης Κόρακας είναι δικηγόρος από τα στελέχη που έχουν φύγει από το Κομμουνιστικό Κόμμα πριν την κατοχή και σταδιακά περνάει σε κριτικές και αντικομμουνιστικές θέσεις και είναι ένας σοσιαλιστής αντικομμουνιστής.
Και συνδικαλιστής.
Και συνδικαλιστής. Έχει μεγάλη συνδικαλιστής και γράφοντας, ενεργώντας για το συνδικαλισμό. Έρχεται σε επαφή με τον Irving Brown. Τώρα λέμε πάρα πολλά ονόματα.
Irving Brown, το κρατάμε. Είναι σημαντικό.
Είναι ένα πρόσωπο
αυτό.
Κλειδί.
Κλειδί.
Είναι το βασικό πρόσωπο για την αποκομμουνιστικοποίηση των ευρωπαϊκών και των διεθνών συνδικάτων σε συνεργασία με τη CIA. Αυτός είναι ο μέντορας του Κόρακα στο συνδικαλιστικό κίνημα και από τους προτεργάτες του Κογκρέσου.
Σχετίζεται με τον Κογκρέσο.
Είναι από τους προτεργάτες. Μετά και αυτός, όχι αμέσως, όμως σταδιακά αποσύρεται. Γιατί ασχολείται πάρα πολύ με το συνδικαλισμό. Ο Κόρακας, που ξέρει αρκετές γλώσσες, ξέρει καλά γαλλικά, γερμανικά αλλά και αγγλικά, και αυτό είναι ένα μεγάλο του προσόν και όπλο, και έτσι έρχεται σε επαφή με πολλούς πολιτικούς και διανοούμενους στην Ευρώπη. Ζητάει από τον Κόρακα να τον φέρει σε επαφή με το Κογκρέσο. Τον φέρνει σε επαφή και με μια συστηματική προσπάθεια του Κόρακα και αγνοώντας αυτές είναι οι ψηφίδες που βλέπουμε, ορίζεται κάποια στιγμή ως αντιπρόσωπο του στην Ελλάδα.
Μάλιστα, του Κογκρέσου.
Του Κογκρέσου, ναι.
Τώρα, ο Κόρακας είναι συγκεκριμένη προσωπικότητα που είναι.
Με μικρό εκτόπισμα, σας το συγκλίνουν.
Εγώ πρώτη φορά άκουσα το όνομά του στο κειμενό σου.
Ομολογουμένως και εγώ, έτσι. Όταν ξεκίνησα, πήρα το βιβλίο του Γκρεμίου.
Δεν τον έχω δει πουθενά άλλου, δεν ξέρω δηλαδή.
Είναι ένας άνθρωπος των παρασκηνίων. Πήρα το βιβλίο του Γκρεμιών, είναι μια βασική μελέτη γαλλική για το Κογκρέσο. Και εκεί λοιπόν έλεγε ότι υπάρχει και ελληνικό τμήμα και ο αντιπρόσωπος ήταν ο Μανώλης Κύρακας. Γιατί έκανε ορθογραφικό λάθος και τον έγραφε Κύρακα. Ποιος είναι ο Κύρακας. Μετά από αρκετό ψάξιμο, κατέληξα στον άγνωστό μου εντελώς τότε Μανώλη Κόρακα.
Μάλιστα. Ο οποίος σχετίζεται με τον Irving Brown, που σχετίζεται με το Κογκρέσο, αλλά και με τον εργατικό συνδικαλισμό, και ο στόχος του είναι αυτός, η αποκομμουνιστικοποίηση των συνδικάτων των εργατικών. Ξαναλέω ότι η εποχή εκείνη είναι μετά τον πόλεμο. Η υπόλοιπη Ευρώπη δεν είχε εμφύλιο, εμείς είχαμε, και οι Ισπανοί πριν τον πόλεμο. Άρα λοιπόν η ιδιαιτερότητα η δική μας δεν είναι η ίδια. Είναι άλλο πράγμα. Η Γαλλία, η Ιταλία έχει μια ομαλή πορεία, διαδρομή, και μεγάλη ισχύ τα κομμουνιστικά κόμματα στη Γαλλία και στην Ιταλία. Μέχρι βαθιά στον 20ο αιώνα, δηλαδή μέχρι το 70-80, είχαμε ισχυρότατα κομμουνιστικά κόμματα.
Και με τεράστια επιρροή στα συνδικάτα, στην τοπική.
Το λέω αυτό όχι από ότι ήταν πολύ ισχυροί κομμουνιστές, αλλά ότι η μάχη μέσα στο συνδικαλισμό ήταν
κρίσιμη. Ναι.
Κρίσιμη.
Και σκληρή.
Είναι όπως τώρα που δεν δίνει σημασία κανένα στα συνδικάτα και λέει απεργεί, ξέρω εγώ, η τάδε οργάνωση και αυτά και λέμε καλά, εντάξει. Έτσι. Τότε είχαν τεράστια σημασία.
Το θεωρώ πολύ χρήσιμο αυτό που λες για να έχουμε την αίσθηση της ιστορικότητας.
Μα γι' αυτό το λέω. Ναι. Γιατί σήμερα δεν είναι υποχρεωμένος κάποιος κάποια να τα έχει έτσι στο μυαλό του και στο μυαλό της. Λοιπόν, ωραία. Για να καταλάβει γιατί σφάζονταν παλικάρια στην ποδιά του συνδικαλισμού, δηλαδή της κουλτούρας κλπ.
Σε αυτό που οι Γάλλοι ναυτεργάτες κάνουν απεργίες και μπλοκάρουν τα γαλλικά λιμάνια και δεν φτάνει η βοήθεια του σχεδίου Μάρσαλ. Ναι. Θέλουν να εμποδίσουν να αποσταλούν στην Κορέα οπλισμός. Είναι, δηλαδή και άμεσα εμπλέκονται στον ψυχρό πόλεμο πέραν του κοινωνικού πολέμου που θα λέγαμε. Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, ο Κοράκας χτίζει το ελληνικό τμήμα εδώ. Τι αποτέλεσμα, γιατί δεν έχει διεισδυτικότητα μεγάλη, γιατί μένει έτσι σε ένα πρώτο επίπεδο εδώ στην Ελλάδα το πράγμα.
Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα που με πέδεψε πολύ.
Ναι, γι' αυτό.
Το ένα είναι ο ρόλος των προσώπων, ότι ο Κόρακας από ό,τι φαίνεται είναι ένα πρόσωπο μάλλον με μικρό εκτόπισμα, δεν ξέρει τους πάντες, τον συμπαθούν, αλλά δεν είναι ούτε κάποιος διανοούμενος με κύρος, με δικιά του παραγωγή. Δεν είναι όμως το πιο σημαντικό.
Δεν τραβάει δηλαδή.
Δεν τραβάει ο Κόρακας, αλλά παράλληλα δεν τραβάνε και άλλα πρόσωπα. Δεν ευδοκιμεί στην εργασία και με άλλα πρόσωπα με πολύ μεγαλύτερη βαρύτητα. Με τον Χρήστο Λαμπράκη, με τον Λέοντα Καραπαναγιώτη και όλο τον κύκλο του περιοδικού εποχές. Με τον Μάνο Παυλίδη της διαφημιστικής τότε εταιρείας Δεσμός, που μετά γίνεται την Γκαλερί Δεσμός. Η απάντησή μου κωδικοποιημένα θα ήταν η εξής. Το Κογκρέσο απευθύνεται και συγκροτείται από τρεις ομάδες. Τους φιλελεύθερους, τη λεγόμενη μη κομμουνιστική αριστερά και κάποιους συντηρητικούς. Στην Ελλάδα έχει τεράστιο πρόβλημα και στις τρεις ομάδες. Γιατί οι φιλελεύθεροι διανοούμενοι μετά το εμφύλιο, στον εμφύλιο ταυτίζονται με τους συντηρητικούς και τους εθνικόφρονες πρόσκαιρα. Μετά είναι σε τροχιά απομάκρυνσης. Και στα τέλη της δεκαετίας του 50 του 60 είναι σε σύγκρουση με την εθνικοφροσύνη και συμμαχούν ανταγωνιζόμενοι με την αριστερά πολλές φορές. Στην επιθεώρηση τέχνης και στις εποχές υπάρχουν ονόματα που γράφουν και στα δύο περιοδικά. Του Ελίτη, του Αξιονεστή, προδημοσιεύεται στην επιθεώρηση τέχνης. Σε μάρτυρες, δίκες του Λουντέμι πηγαίνουν μάρτυρες ο Πέτρος Χάρης και ο Άγγελος Τερζάκης.
Που είναι από τις εποχές.
Ακριβώς. Και από το στρατόπεδο. Αστικό φιλελεύθερο.
Υπάρχει δηλαδή σχέση, δεν υπάρχει δεν τρομάζει το ένα στρατόπεδο το άλλο εδώ. Οι διανοούμενοι, οι φιλελεύθεροι δηλαδή.
Ακριβώς. Όσο μακρινόμαστε από τον εμφύλιο, αυτονομούνται και είναι περισσότερο σε σύγκρουση με τους δεξιούς παρά με τους κομμουνιστές, με τους όχι από συμπάθεια στον κομμουνισμό, αλλά εν πάση περιπτώσει υπάρχει ένας ανταγωνισμός και μια σχέση.
Εγώ νομίζω και από εγγραμματοσύνη. Δηλαδή, επειδή ήταν εγγράμματοι και οι αριστεροί διανοούμενοι και οι φιλελεύθεροι διανοούμενοι, οι συντηρητικοί διανοούμενοι ήταν πολύ λίγοι στην Ελλάδα. Υπήρχαν, αλλά ήταν πάρα πολύ λίγοι. Οι περισσότεροι της συντηρητικής παράταξης δεν είχαν να κάνουν με τη διανόηση. Είχαν να κάνουν με άλλα κοινωνικά στρώματα.
Και έτσι αναγκαστικά κάποιος φιλελεύθερος πρέπει να συμμαχίσει, να συνδιαλλαγεί, να αντιπαρατεθεί με κάποιον αριστερό.
Άντε να μιλήσεις για το Αξιονεστή του Ελίτη. Με ποιον να μιλήσεις, με τον, πώς τον είπαμε, τον τη CIA, τον της ΚΙΠ.
Με τον Νάτσινα ή με τον...
Δεν διάβαζε ο Νάτσινα σε Ελίτη.
Ακριβώς.
Προφανώς. Άρα δεν μπορούσε να μιλήσει με τον Νάτσινα. Ποιος διάβαζε Ελίτη. Η θεώρηση τέχνης ήταν το αριστερό περιοδικό.
Ακριβώς, ναι.
Και κάπως... τότε, πριν τη Χούντα.
Ναι,
οπότε μιλάγαν με αυτούς οι άνθρωποι. Αυτή λογικό είναι, ας πούμε.
Άρα με τους ελεύθερους δεν μπορεί να κάνει δουλειά το Κόγκρες.
Δεν μπορεί να κάνει.
Με την μη κομμουνιστική αριστερά ακόμα χειρότερα. Γιατί η μη κομμουνιστική αριστερά στην Ελλάδα είναι πολύ μικρή, πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή είναι η αριστερά στην Ελλάδα, παρόλο που το κομμουνιστικό κόμμα είναι εκτός νόμου.
Ήταν η ΕΔΑ όμως.
Είναι τότε. Η ΕΔΑ και, και γενικώς κυριαρχεί. Γιατί νομίζω οι λόγοι ανάγονται στην αντίσταση.
Καλά, κυριαρχεί. Γιατί έτσι θέλαν τότε οι Έλληνες να κάνουν κυριαρχεί.
Ναι, νομίζω ότι έχει σχέση με τους δεσμούς που υφαίνονται σε χρόνια της αντίστασης. Λοιπόν, άρα είναι μικρές ομάδες τη μη κομμουνιστική αριστερά.
Υπήρχε πολιτικά. Δεν θυμάμαι τώρα.
Υπάρχουν δηλαδή κάποιες προσωπικότητες. Ο Σβόλος, για παράδειγμα, πολύ σημαντικός.
Καλά, τώρα τον Σβόλο τον λες και αντικομμουνιστή.
Αλλά ακριβώς ότι η μη κομμουνιστική αριστερά, η μη ΚΑΠΑ ΑΛΦΑ, είναι φι ΚΑΠΑ ΑΛΦΑ στην Ελλάδα. Είναι φιλοκομμουνιστική. Δηλαδή.
Τέλος πάντων δεν είναι σε σύγκρουση.
Συνεργάζεται με την ΕΔΑ, κατεβαίνουν μαζί. Άρα δεν υπάρχει αυτό το υποκείμενο.
Ο Βεγλερής, ας πούμε.
Ναι.
Έτσι, ένας λαμπρός διανοούμενος, νομικός, που συμμετέχει στο συνέδριο του Κογκρέσου,
στο συνέδριο στη Ρόδο,
στη Ρόδο το 1958.
Ναι.
Είδα και αυτή τη φωτογραφία με τον Ραϊμόν Αρό, που είναι έτσι εξαίουσα φυσιογνωμία στον χώρο της φιλοσοφίας, φιλελεύθερος έτσι, και αντικομμουνιστής ο Αρόν βέβαια. Ας πούμε ο Βεγλερής ήταν στο κέντρο, έτσι.
Ο Βεγλερής είναι
στο
κέντρο και μετά το ξέρουμε από τα χρόνια της Χούντας που έχει πολύ δραστήρια
θέση. Εναντίον αντιστασιακό στη Χούντα με περγαμηνές έτσι, και επιστημονικές και πολιτικές.
Είναι ένας αυτό που θα λέγαμε δημοκράτης.
Δημοκράτης,
ναι, κοντά στην Ένωση Κέντρου.
Ναι. Αυτό, μάλιστα.
Άρα και η τρίτη κατηγορία συντηρητική, λόγω πάλι του εμφυλίου, και είναι τόσο σφοδρά αντικομμουνιστές και με ένα πρωτόγωνο αντικομμουνισμό του κονσερβοκουτιού. Άρα ούτε το Κόγκρες τους θέλει, αλλά ούτε και αυτοί θέλουν το Κόγκρες γιατί το θεωρούν
πολύ αριστερό.
Πολύ αριστερό. Άρα έχει δομικό πρόβλημα, νομίζω, και με τις τρεις ομάδες.
Αυτοί όμως που ξεκίνησαν, τι τους έκανε, πώς έγινε και σταμάτησε η συνεργασία. Γιατί ξεκίνησε μια συνεργασία. Με την ομάδα των εποχών δηλαδή. Και
με την ομάδα των εποχών.
Τις πολύ σημαντικές γραφίδες της εποχής εκείνης.
Αυτό για μένα είναι
γιατί δεν προχώρησε.
Αυτό είναι το μεγαλύτερο ένιγμα για μένα. Γιατί ακριβώς είναι η αντίστοιχη. Δηλαδή αν λέμε για τον Αρών, για τον Μαλερό, για τον... Η αντίστοιχη εδώ πέρα είναι ο Θεοτοκάς, ο Καραπαναγιώτης, ο Καπαθήτα Δημαράς, δηλαδή ο κύκλος των εποχών. Το γιατί δεν προχωράει.
Ξεκινάει μια συνεργασία.
Γιατί
σταματάει.
Ξεκινάει μια συνεργασία και με επιδίωξη των Ελλήνων. Δηλαδή ταξιδεύει ο Καραπαναγιώτης στην Ελβετία. Όπου είναι
Ο Λέοντας Καραπαναγιώτης,
ακριβώς.
Τα νέα.
Ναι. Δεξί χέρι του Λαμπράκη, φίλος του Λαμπράκη, με πολύ σημαντικό δημοσιογραφικό και διανοητικό τόπισμα. Λοιπόν, όταν ο Λαμπράκης και ο Καραπαναγιώτης, γιατί αυτοί είναι οι προτεργάτες των εποχών, ο Τερζάκης είναι διευθυντής, αλλά τον διαλέγουν λίγο αργότερα. Όταν λοιπόν αυτοί συλλαμβάνουν την ιδέα ότι θέλουμε ένα περιοδικό ιδεών και υπάρχει ένα καταπληκτικό υπόμνημα του Λαμπράκη. Ο Λαμπράκης δεν έχει πολλά δημόσια κείμενα. Αυτό είναι ένα εσωτερικό κείμενο που υπάρχει στη βιβλιοθήκη του Σικάγου που το απευθύνει στο Κόγκρες. Εκεί λοιπόν λέει ότι θέλουμε ένα περιοδικό ιδεών και περιγράφει ότι στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια νέα πολιτισμική ελίτ, ότι απευθυνόμαστε προνομιακά στους νέους και στο κοινό των πόλεων. Και λέει ότι η αριστερά, με την οποία, ανεξάρτητα με το πώς το αξιολογούμε, το αξιολογούμε αρνητικά, όχι το αξιολογούμε αρνητικά, δεν είμαστε από αυτή την πάντα εμείς, αλλά έχει συντελέσει σημαντικά στην αφύπνιση αυτών των στρωμάτων. Και λέει λοιπόν ότι ως φιλελεύθεροι, ως οπαδοί της δυτικής δημοκρατίας, θέλουμε να δημιουργήσουμε μια νέα σύγχρονη πολιτισμή. Έχει λοιπόν αυτό το σχέδιο. Και απευθύνεται στο Κόγκρες. Πολύ λογικά, γιατί αυτός είναι ο οργανισμός που βγάζει τα περιοδικά.
Και του λένε ναι.
Και του λένε ναι, του δίνουν λίγα χρήματα. Δεν ξέρουμε γιατί. Δηλαδή του δίνουν 15.000 δολάρια για δύο χρόνια, το οποίο είναι λίγο σε σχέση με τον πακτολό χρημάτων που έχει το Κόγκρες. Δεν είναι περιοδικό του Κόγκρες οι εποχές. Του δίνουν δικαίωμα αναδημοσίευσης άρθρων. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν περπατάει. Οι υποθέσεις μου είναι δύο. Πρώτον, ο ρόλος των προσωπικότητων, δηλαδή ότι και ο Τζόσελσον, ο διοικητικός γραμματέας, ο άνθρωπος της CIA, αλλά μια χαρισματική προσωπικότητα, που αντί για πράκτορα πρέπει να το σκεφτούμε σαν κάτι μεταξύ εμψυχωτή, υψηλόβαθμου στελέχους, πολιτικού οργανωτή, ένα Mm-hmm. Μια χαρισματική mm-hmm. μορφή. Και ο Λαμπράκης είναι πολύ ισχυρές προσωπικότητες. Έχω λοιπόν μια αίσθηση ότι αυτοί οι δύο έχουν πολύ ισχυρά, να το πω έτσι εγώ, πολύ ισχυρά σχέδια και ότι
και
αυτά
δεν τα βρίσκουν.
Αυτή είναι mm-hmm. μια υπόθεση μου. Και από κάτι πληροφορίες που γράφει ο ένας τον άλλον ότι ψυχράνθηκε ο κύριος Στάδε. Αυτό είναι το ένα mm-hmm. μπορώ να σκεφτώ. Mm-hmm. Το δεύτερο είναι ότι οι εποχές, σε αντίθεση με όλα τα άλλα περιοδικά του Κόγκρες, φιλοξενούν άρθρα αριστερών και ανθρώπων που έχουν στενή σχέση με την, όχι αριστερά, με την κομμουνιστική αριστερά. Mm. Δηλαδή του Αναγνωστάκη, του Τσίρκα, του Αλεξανδρού Αργυρίου, του Βρετάκου, της Έλλης Αλεξίου.
Mm.
Οι εποχές το κάνουν αυτό για τον λόγο που είπαμε και είπες πριν, ότι αν θέλει ένα φιλελεύθερο εγχείρημα την εποχή της πολιτισμικής άνθησης του 60 να έχει επίδραση, δεν μπορεί να τους έχει αυτούς απ' έξω. Μέχρι τότε η τακτική των εκτός αριστεράς εγχειρημάτων ήταν αποδοχή της εθνικοφροσύνης, είτε ρητή είτε υπόρρητη.
Ήταν σκληροπυρηνικά τα πράγματα. Πολύ.
Σύγκρουση με την αριστερά και αποκλεισμό της αριστεράς. Αυτοί κάνουν ένα άλλο σχέδιο. Πολύ πιο ευφυές και πολύ. Ότι όχι, θα έχουμε αριστερούς συνεργάτες, είμαστε φίλοι. Και δεν
συνομιλούμε.
Είναι, και δεν είναι κόλπο αυτό. Το πιστεύουν. Ότι, και τα λέει ο Τερζάκης πολύ ωραίο, ότι αν θέλουμε να είμαστε μια ευρωπαϊκή χώρα, πλέον και ο κομμουνισμός είναι μέσα στο παιχνίδι, αρκεί να αποδεχθεί τους όρους της δημοκρατίας και θα συγκρουστούμε, θα συνομιλήσουμε. Άρα τους βάζει μέσα και γράφουν. Είναι πολύ χαρακτηριστικό. Χρηστική μια κριτική.
Όπως γινόταν και στη Γαλλία και στην Ιταλία.
Ακριβώς.
Όπως γινόταν και στη Γαλλία και στην Ιταλία.
Αυτό το πρότυπο έχουν. Είναι μια λεπτομέρεια. Υπάρχει μια κριτική του Καραπαναγιώτη για ένα βιβλίο του Λιναρδάτου. Πώς φτάσαμε στην 4η Αυγούστου. Λοιπόν, η κριτική. Είναι με αρνητική διαφωνή, αλλά απ' την άλλη επενεί τον συγγραφέα, το ταλέντο του, την αξιοσύνη του. Λοιπόν, το πολύ σημαντικό δεν είναι αν είναι θετική ή αρνητική, είναι ότι ενώ σε ένα άλλο περιοδικό στη Νέα Εστία δεν θα έφτανε, ότι βρίσκει χώρο και του συμπεριφέρεται με γαλαντομία.
Μάλιστα.
Ο Λιναρδάτος είναι τότε μέλος της Κεντρικής Επιτροπής της ΕΔΑ, νομίζω, και αναπληρωματικό μέλος του πολιτικού γραφείου. Νομίζω λοιπόν ο δεύτερος λόγος για να είναι ότι για τα γούστα του Κογκρέσου και του Τζόσελσον είναι πολύ αριστερό περιοδικό οι εποχές. Ο Σάρτρ δεν θα υπήρχε περίπτωση να γράψει το γαλλικό περιοδικό του Κογκρέσου.
Το αντίστοιχο μάλιστα. Ναι, γιατί δεν επιτελούσε το ρόλο, δηλαδή δεν ήταν αντικομμουνιστικό.
Ακριβώς.
Έτσι, βαθιά.
Οπότε ενώ εδώ είναι άλλες οι συσχετισμοί, οι συνθήκες.
Μάλιστα. Τι άλλο έχουμε να πούμε για το Κογκρέσο στην Ελλάδα, άλλα πρόσωπα. Είπες και για τον Παυλίδη. Ο Παυλίδης σημαντικός. Βέβαια εδώ τώρα ο Παυλίδης είναι στη πρώτη φάση, που είναι η διαφημιστική εταιρεία Δεσμός. Δεν έχει ακόμα την Γκαλερί Δεσμός.
Όχι, την Γκαλερί Δεσμός που πράγματι έτσι. Νομίζω εγώ από αυτό τον ήξερα. Η Γκαλερί Δεσμός
Είναι τέλη του 60.
Τέλη του 60, 70.
Έχει σταματήσει και εκεί η συνεργασία με το Κογκρέσο.
Ναι, η συνεργασία είναι πολύ βραχύβια, είναι 1-1,5 χρόνος. Τότε ο Παυλίδης πριν ανοίξει την Γκαλερί Δεσμός έχει την εταιρεία δημοσίων σχέσεων Δεσμός ομώνυμη και θεωρείται ο πατριάρχης των δημοσίων σχέσεων και της διαφήμισης στην Ελλάδα, σαν πρωτεργάτες.
Οπότε ανέλαβε τη διαφήμιση δηλαδή και το.
Και παρόλο που τα πήγαινε πολύ καλά, για κάποιους ανεξήγητους λόγους
σταματάει. Και αυτός.
Πάλι εκεί κάνουμε υποθέσεις, ο ρόλος των προσώπων, ότι ο Κόρακας τον βλέπει ανταγωνιστικά, αλλά και αυτό δεν ευδοκιμεί.
Μάλιστα. Ωραία. Οπότε ο δεσμός, η γκαλερί δηλαδή, το λέω αυτό γιατί έχει μεγάλη σημασία η γκαλερί αυτή, μαζί με την πρωτονοτάριο τότε ο Παυλίδης, που στείλουν αυτή την γκαλερί, η οποία είναι η πρώτη και η μόνη, και οι νέες μορφές μπήκαν μετά, αλλά ήταν από τις πρώτες που στήριξαν την ελληνική πρωτοπορία, το ελληνικό underground στην τέχνη, σε δύσκολα χρόνια, που και το κοινό και η πολιτική ήταν πολύ κόντρα στην avant-garde, ας πούμε.
Και είναι σημαντικό που το λες αυτό, γιατί έχουμε λίγο ένα άρωμα Κογκρέσου με αυτό το πράγμα. Δεν έχει σχέση, είναι πολύ μεταγενέστερο, αλλά εννοώ ότι σε τέτοια συμφραζόμενα.
Την avant-garde της τέχνης, την οποία τη χρησιμοποίησαν σαν σύμβολο ελευθερίας στην αντιπαράθεση με το σοσιαλιστικό ρεαλισμό. Παρ' όλα αυτά, ορχήστρες jazz, τώρα μια και το φερει κουβέντα, γιατί κλείνει η ώρα, τη φάγαμε την ώρα όλοι.
Καταφέραμε.
Ναι, καλά τώρα. Αυτό είναι σαν παραμύθια για τα παιδιά, είναι αυτό τώρα το βιβλίο. Αφού μπορεί να διαβάζεις και να μιλάς ώρες, ας πούμε. Και που λες εκεί αυτός και είπε εκείνο και έκανε το άλλο. ορχήστρες τζαζ πήγαν και στη Σοβιετική Ένωση. Δηλαδή υπήρχε όλη αυτή η αντιπαράθεση του ψυχρού πολέμου σε επίπεδο πολιτισμικό. Οι ορχήστρες τζαζ μπορεί να χρηματοδοτήθηκαν για να περιοδεύσουν τον κόσμο, αλλά πήγαν και στη Σοβιετική Ένωση όμως.
Και κάποιες γίνονται και εκθέσεις και καταναλωτικών αγαθών.
Καλά, και, δηλαδή, ναι, και τέτοια γίνανε. Ναι. Αλλά όμως και στο πολιτιστικό, παρότι ναι, πήγανε και
γίνανε δεκτοί και στη Σοβιετική Ένωση.
Και στην Ελλάδα είχε έρθει ο Γκυλέσπη τότε και υπάρχει μια φοβερή φωτογραφία από ένα θέατρο στο κέντρο της Αθήνας, δεν θυμάμαι ποιο, που ήταν φίσκα.
Το φίσκα στο κεντρικόν.
Κάπου ήταν εκεί, ναι.
Και υπάρχει, είναι και καταπληκτικός ο δίσκος που βγάζει μετά, που είναι ντυμένος
Τσολιάς. Τσολιάς, βέβαια. Ναι.
Μπροστά, υποτίθεται στην Ακρόπολη. Ναι, δηλαδή, ναι, μάλλον δεν είναι στον Παρθενώνα, είναι σε κάποια προσωμείωση του Παρθενώνα. Και είναι Dizzy in Greece.
Ναι. Ναι, ναι.
Αυτό λοιπόν έρχεται με χρηματοδότηση του State Department.
Το State Department.
Που όχι μόνο στην Ελλάδα, κάνει μια μεγάλη περιοδία. Αλλά βέβαια εδώ είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός, πλημμυρίζει από νεολαία.
Όλοι.
Επαναστατικό γεγονός.
Παρότι η τζαζ δεν είχε παδούς εδώ στην Ελλάδα τότε. Καλά, δεν έχει και τώρα. Δηλαδή έχει λίγου, θέλω να πούμε. Όχι, δεν έχει, έχει. Είμαστε πολλοί. Αλλά δεν είμαστε πολύ συγκριτικά με τον πληθυσμό. Τότε ήταν ακόμα πιο περιορισμένο το κοινό. Παρ' όλα αυτά, στις συναυλίες του Γκυλέσπη, που νομίζω ήταν δύο, έγινε χαμός.
Ήταν τουλάχιστον δύο.
Χαμός.
Και ίσως έγινε και τρίτη επαναληπτική. Πάντως σίγουρα δεν ήταν μία. Ναι, ήταν δύο.
Ήταν σφιχτικά γεμάτο και από πολύ νεολαία τότε. Που η νεολαία ήταν πολύ πολιτικοποιημένη. Δηλαδή όλες αυτές οι ωραίες αντιφάσεις.
Που ο ίδιος που διαδηλώνει για το Κυπριακό ή με τα μπλοκ της αριστεράς θα πηγαίνει να πει στον
Γκυλέσπη. Και εκείνη την εποχή. Και καλά κάνει, ας πούμε. Έτσι, και... Μάλιστα. Και τι άλλο λοιπόν για να κλείσουμε συμπερασματικά.
Συμπερασματικά με ρωτάνε πολύ τι αξία έχει στο σήμερα μια τέτοια μελέτη.
Καλά τώρα.
Εγώ θα πω να μην ψάξουμε να βρούμε ευθείες αναλογίες.
Τι θα πει αυτό, ρωτάς ένα ιστορικό για τι αξία έχει, αφού η ιστορία έτσι κι αλλιώς είναι παρελθόν. Τι αξία έχει το παρελθόν για το σήμερα, μεγάλη. Σου πατήσω εγώ και κλείσαμε.
Συμφωνώ απολύτως.
Πες.
Εγώ θα έλεγα να βλέπουμε ότι είναι ένα πολύ εκλεπτισμένο τρόπο προπαγάνδας που δεν ξέρω αν είναι καν προπαγάνδα και ξεφεύγει από την προπαγάνδα. Είδα τη σημασία που έχουν τα χρήματα όχι σαν μέσο εκμαυλισμού αλλά για να κάνεις πράγματα, πως πολλαπλασιάζουν τη φωνή σου, πως αν έχεις ανθρώπους πεισμένους ότι αυτό είναι το απόλυτο, δεν χρειάζεται να τους χειραγωγείς. Είδα τρόπους λειτουργίας. Τέτοια πράγματα μας λέει για τους τρόπους που μπορεί να ασκείται η επίδραση, η επιρροή πέρα από το να είναι μαριονέτες. Αυτό νομίζω με συνεπήρε.
Ναι, γιατί έχει σημασία αυτό. Δηλαδή να μην θεωρούμε άσπρο μαύρο τα πράγματα. Δηλαδή όποιος είναι μαριονέτα του ενός ή του άλλου. Όπως υπάρχει και η άλλη αυτή, ότι οι μαριονέτες της Σοβιετικής Ένωσης ήταν οι κομμουνιστές, διανοούμενοι κλπ. Η κατηγορία είναι η ίδια. Δεν είναι μαριονέτες ούτε από τη μια ούτε από την άλλη. Είναι παραγωγή πνεύματος και πολιτιστικού προϊόντος. Οι άνθρωποι με εξαιρετικά αποτελέσματα και απλά είναι από τη μια και από την άλλη μεριά ιδεολογικά και χρηματοδοτούνται. Εκείνο που ξεχάσαμε να πούμε ότι σε αυτή τη μάχη οι μεν χρησιμοποιούν τον πολιτισμό, το σύγχρονο, οι άλλοι πάνε πιο πολύ προς την κλασική, ας πούμε.
Ακριβώς. Και θέλουν να εμφανιστούν ως κληρονόμοι της μεγάλης ευρωπαϊκής παράδοσης του διαφωτισμού.
Έτσι, ναι. Η Σοβιετική Μπαλέτο και σφορικές ορχήστρες κλπ. Και εκεί που παίζουν πολιτικά πολύ έντονα οι Σοβιετικοί είναι με το κίνημα της ειρήνης, το οποίο δεν είναι ανοιχτό κομμουνιστικό, αλλά είναι ευρύτερο, με άξονα το θέλουμε ειρήνη και όχι πυρηνικά κλπ. Και κάτω πόλεμος.
Και κάνεις πολύ καλά και το επισημαίνεις, γιατί ένας από τους λόγους που πυροδοτεί τη δημιουργία του Κόγκρες είναι αυτό το αυξανόμενο κίνημα ειρήνης, που είναι μετοπικό, που συγκεντρώνει ανθρώπους ευρύτερους.
Και υπάρχουν αναφορές, και κλείνουμε με αυτό, στα Γκούλακ από τότε, που μετά το μάθανε οι αριστεροί ότι όντως τα Γκούλακ είναι αλήθεια.
Αυτό, αν μπορώ να πω μια κουβέντα εδώ
πέρα. Παρακαλώ.
Λοιπόν, υπάρχει το ερώτημα, γιατί όλοι αυτοί που ήταν στο Κόγκρες δεν μιλάγαν για τη ΣΥΑ, δεν ξέρανε, δεν υπήρχαν τα στοιχεία, ήταν βλάκες, ήταν ψεύτες. Αντίστοιχα λοιπόν με τα Γκούλαγκ. Οι καταγγελίες υπάρχουν.
Παρ' όλα αυτά,
για δεκάδες κομμουνιστές, είναι σαν να μην υπάρχουν. Ναι. Δεν θέλουν να τις δούνε, τις θεωρούν. Ναι. Ένα σύνθετος ψυχολογικός πολιτικός μηχανισμός που όταν ταυτίζεσαι, όταν είσαι στρατευμένος, Δεν βλέπεις αυτά που βοούν. Άρα αντίστοιχα και εδώ πέρα είναι τα στρατόπεδα 2, υπάρχει πολύ μεγάλη πόλωση, είναι με την πλευρά της Αμερικής και άρα δεν θέλουν να δουν ή δεν τους απασχολεί.
Μάλιστα. Στρατή Μπουρνάζο, ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Εγώ ευχαριστώ θερμά και θέλω να πω ότι μεγάλη μου χαρά στην εκπομπή ενός ανθρώπου που ακούω χρόνια να βρίσκομαι και να μιλάω. Αυτό θα πω μόνο.
Λοιπόν, να είσαι καλά, ευχαριστώ κι εγώ. Στρατή Μπουρνάζο, ιστορία μια ματέωση στο ΣΕΣΕΦ και ο πολιτισμικός ψυχρός πόλεμος στην Ελλάδα 1950-1967, ένα πραγματικά εξαιρετικό βιβλίο με πολύ ωραία γραφή που διαβάζεται σαν μυθιστόρημα, ενώ είναι ένα ιστορικό δοκίμιο παύλα μελέτη, σοβαρότατη, από τις εκδόσεις Αντίποδες. Να είμαστε καλά. Ευχαριστώ.
Εγώ. Καλό απόγευμα.
Και κάπου εδώ το σημερινό Bookfly έφτασε στο τέλος του. Ο Δημήτρης Τρίκας ήταν στο μικρόφωνο για την παραγωγή, ο Νίκος Σαβοργινάκης στην κονσόλα του ήχου. Να είμαστε όλοι καλά. Γεια σας.